Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Dobrý večer. Posloucháte Rádio Junior, stanici Českého rozhlasu a z Atria vás zdraví Monika Valentová. Téma dneška zní pohádkové učení. O důležitosti pohádek pro rozvoj dětí a vůbec rozvoj osobnosti jako takové, myslím, už v současné době asi není pochyb, ale poskytují samotné školy, stejně jako učební osnovy, dostatek prostoru pro tuhle prastarou metodu poznávání světa. Toť otázka. A tuhle a samozřejmě i další dotazy položí svému hostu, paní magistře Sylvie Dolákové. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A pro vás, dámy a pánové, mám v tuto úvodní chvíli jednu jedinou zásadní informaci. Kdybyste se i vy chtěli, paní Dolákové, lektorky a učitelky, na cokoliv zeptat, tak to učiňte prostřednictvím mailu atrium@rozhlas.cz. Paní Doláková, ten fakt, jak jsem říkala v úvodu, že pohádky rozvíjejí naši osobnost a je důležité, jak se říká, ohýbat v tomto směru, teda to myslím pozitivně, stromek, dokud je mladý, že je to velmi důležité, tak tento fakt už se nějak vril. Nicméně, když si potom položíme otázku, zásadní otázku, proč vlastně jsou ty pohádky tak důležité, tak možná není ta odpověď úplně jednoduchá pro leckoho z nás. Takže já vám tuhle tu otázku pokládám. Proč?
No určitě, kdyby nebyly, tak by se nedochovaly, protože některé pohádky jsou staré několik století. Předávaly se ústním předáváním vlastně z maminek na děti, ty děti potom vlastním dětem předávaly. Samozřejmě tam hrála roli i další generace, takže vyprávění babiček a dědečků. A když jste říkala, že není pochyb o důležitosti, tak trošičku možná bych reagovala. Není sice pochyb, ale maličko ty pohádky ustupují do pozadí, protože v dnešní době se nakupují knížky s nádhernými obrázky, ale s takovým trošku bezduchým textem a trošičku se zapomíná na klasické pohádky. Alespoň tak jsem se to dozvěděla od učitelů, když se jich ptám, využíváte pohádky? Určitě učitelé využívají, ale stěžují si, že děti pohádky neznají. Takové klasické pohádky, jako je o veliké řepě, nebo překvapivě o boudě budce, což považuji za úplný základ pro malé děti, ale třeba i Budulínka, což je typicky česká pohádka. Málo kdo z dětí zná. A myslím si, že rodiče si to usnadňují tím, že vlastně dětem třeba pustí pohádku na MP3, ideálně, daleko horší je, když jim dají do ruky mobil nebo tablet a čekají, až to dítě prostě se umrtví s nějakou hýbající se pohádkou. Pohádky mají v sobě úžasný element a sice, že se poslouchají. Mm-hmm. A v podstatě tím, že děti poslouchají, zaprvé se učí trpělivosti a my odborníci říkáme poslechovým návykům, což znamená poslouchat bez přerušování, počkat s otázkou až na vhodnou chvíli, cvičit trpělivost, koncentraci a přemýšlet. A během toho poslechu vlastně děti si malují obrázky ve své hlavě. Jak asi vypadá to prostředí, jak vypadala princezna, jaké měla šaty. Když pozval princeznu na bál, tak jak to tam asi vypadalo, jaká muzika hrála. A v podstatě tady tato oblast těch představ utváří dětskou osobnost. A děti, které jsou o pohádky ochuzené, tak samozřejmě mají i menší příležitost pěstovat svoji představivost.
Mm-hmm. Pojďme si prosím, paní Doláková, vlastně definovat, co to vlastně ta pohádka je, protože spousta rodičů si třeba řekne, teď my máme doma ty audiopohádky a my je dětem pouštíme večer před spaním, ale jsou to třeba modernější příběhy a neříkám teď, že musí být jednoznačně plytké. Třeba to mohou být, nevím, Harry Potter, geniálně ho namluvil pan Lábus a tak dále, to je velmi populární. Děti z Bullerbynu, to je takový evergreen, který je také namluvěn zase paní Šafránkovou, tak myslím si, že to jsou vlastně kvalitně čtené příběhy a i kvalitně psané. Nicméně toto přece není to, o čem my hovoříme. To není taková ta pohádka z dávných dob. Tak jaký je v tom rozdíl, je-li tedy pro rozvoj té osobnosti dítěte?
No, v podstatě pohádka je útvar literární, který obsahuje určité převážně kladné hrdiny. Obvykle tam zvítězí dobro nad zlým, což dětem vlastně má napovídat takový model do života. Pohádky vlastně na situacích ukazují dětem, jak se mají zachovat, když se dostanou do podobné situace. Rozdělujeme pohádky na klasické, tradiční, právě ty ústně předávané, jak jsem zmiňovala, a pak jsou ty moderní, které jste vlastně popsala vy. Takže pohádek je nepřeberné množství druhů a řekněme si upřímně, pro děti je pohádka téměř vše, vlastně i obyčejný život, a to je asi docela dobře. Ale řekla bych, že bychom si měli pěstovat takovéto národní bohatství a známku kultury právě tím, že děti obeznámíme i s tou klasickou částí, tedy s těmi starodávnými pohádkami. Protože není nic smutnějšího, než když se zmíní pohádka a děti se diví, že tohle toto neznám. A maminky bohužel někdy ty pohádky skutečně neznají už také, takže nemají co vyprávět. A je to smutné, uchylují se potom k těm audioknížkám, které nemůžu zatracovat, ale řekla bych, dovolme soužití tady těchto moderních příběhů s klasickými pohádkami. Stejně jako k životu potřebujeme sůl i cukr, tak asi bych se přimlouvala, aby pohádky byly v rovnováze.
Tam je asi určitě i důležitá ta chronologie toho, jak budeme postupně s čím dítě seznamovat, protože dokážu si představit, že dítě třeba na prvním stupni základní školy, které už slyšelo od maminky číst Harryho Pottera, potom asi neschroupne perníček na perníkové chaloupce, protože mu to zkrátka bude připadat takové nějaké dětské, dětinské.
Málo akční.
Málo akční. I když se zamyslíme hlouběji, tak možná je to akčnější než Harry Potter.
Máte určitě pravdu, ale já vždycky říkám, že v učení nebo v práci s dětmi, stejně jako v tenise, záleží na podání. Když tu pohádku podáte atraktivním způsobem a dokážete ty děti nadchnout, tak určitě zkousnou i třeba obyčejnou, v uvozovkách, pohádku o perníkové chaloupce. Ale vypravěč musí být opravdu pan vypravěč, že nestačí pohádku prostě nějakým způsobem odemlít. Já se přiznám, že jako rodič jsem se hodně vyhýbala vyprávění pohádek, raději jsem četla z knížek, protože tam vlastně máte jistotu, že neuděláte chybu, že postupujete logicky od jednoduchého ke složitějšímu, dostanete se k zápletce a pohádka má hlavu a patu. Což když jsem zkoušela vyprávět, tak jsem si nebyla úplně jistá. Ale potom po několika desítkách let jsem zjistila, že moje děti si pamatují právě ty popletené, vyprávěné pohádky, které neměly příliš hlavu a patu. Vyprávěla jsem, co mě napadlo, ale to právě nejvíce utkvělo.
Tak snad jsme přesvědčili naše posluchače o důležitosti zejména tady těch klasických pohádek pro rozvoj dětského mozku, dětské duše a vůbec dětské osobnosti. Po písničce bych se ráda dostala právě k té otázce, jak může pohádku použít učitel, ať už v mateřské škole anebo na tom prvním stupni základní školy. Vy se, dámy a pánové, můžete paní Dolákové, lektorky a učitelky, stále ptát na našem mailu atrium@rozhlas.cz. My jsme to tady, nebo vy jste to tady, paní Doláková, lehce naťukla, ale přesto myslím, že by si zasloužila pohádka ještě zevrubnější odpověď. Co vlastně dětem dává?
Tak v první řadě je to rozhodně rozvoj fantazie, jak jsem zmiňovala, ale vlastně pohádky jsou pro děti zdrojem informací o tom, jaký je život, jak to funguje, jaké situace mohou nastat, a také nabízejí dětem řešení, když by se jim ve skutečném životě přihodila podobná situace, tak děti si mohou vybavit, jak to vlastně v té pohádce probíhalo, a mohou tam najít takový model toho řešení.
Takže zlého člověka strčit do pece.
No tak neúplně. Daleko lepší by bylo vyhnout se. Ale o čem by potom pohádky byly, kdyby
je
tam
pravda.
To...
Ano, oni si za to trošku napětí. Mohli, protože kdo má lézt po cizí chalupě a loupat tam perníček, to taky není úplně správné.
Další klasická ukázka je Budulínek, kterého jsem vždycky nesnášela, protože v podstatě jsem reagovala stylem spratek jeden, kdyby poslouchal, tak jsme si mohli ušetřit spoustu nepříjemností. A potom mi někdo řekl, že to je vlastně syndrom opuštěného dítěte. Kde pak má Budulínek rodiče? Mm-hmm. Strčili ho k prarodičům a ani ti si na kluka neudělají čas. Jdou prodávat zeleninu a ovoce někam na trh a kluka zavřou doma s hráškem. Ani mobil mu nedají do ruky.
Možná, že nebozí rodiče jsou v nějaké jiné liščí noře, protože, jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu.
Určitě byli zaneprázdnění a dozajista měli několik kvalifikovaných výmluv, proč se o dítě nemohli postarat. Zaplať pánbu možná za to, že díky tomu známe krásnou pohádku. Nicméně ten fenomén dobra a zla v pohádkách je pro děti takovým silným motivem, aby věděli nebo rozpoznávali signály toho, co je pro ně nedobré a jakým způsobem vyřešit to, když se s tím zlem nakonec setkávají. Tady ale bych upozornila pozor na přílišné zdůraznění, protože můžeme lehce sklouznout, že učíme děti, že svět je černobílý, že věci jsou buď zlé, anebo dobré. Takže třeba moje oblíbená aktivita je vlk z pohádky o červené karkulce. Měl zlé stránky. Určitě děti vysypou okamžitě spoustu negativních vlastností. Jestli pak měl vlk i nějakou dobrou stránku? No, je to predátor, následoval hlas svého rodu, tak prostě měl hlad. Tak to zkoušel, že? Ale třeba vlk, a to jsem nikdy si neuvědomila, vlk uměl pěkně pozdravit, protože když potkal karkulku, tak řekl, dobrý den, holčičko, kam pak jdeš?
Nevím, jestli to vyváží tady jeho pozdější činy, ale...
Asi ne, ale jak vidíte, tak každý negativní člověk nebo zvíře nebo postava má v sobě něco dobrého. A možná, kdybychom apelovali na to dobré v tom každém tvoru, že by ubylo takové a zrovna jim to udělám špatně. Takže možná u těch dětí vypěstovat takové, a co by se stalo, kdybychom toho vlka se zeptali, nemáš náhodou hlad, co bys řekl na bábovku, já vím, není to ideální, ale nedal by si kousek, možná prostě takové to řešení. Mm-hmm. Mám pocit, že děti se příliš orientují a velmi rychle odsoudí, že to, co je špatné, s tím se vůbec nemá smysl zabývat. Mm-hmm. A proto asi to není úplně nejlepší možnost. Ale určitě v pohádkách najdeme spoustu dalších věcí. Opakované situace třeba pomáhají těm úplně nejmenším vlastně získávat jazyk. Tím, že se situace opakují, tak ten, kdo trošku povolí v pozornosti, dostane šanci po druhé, po třetí, někdy i po vícero, uvědomit si, o co tam vlastně jde. Bezvadně to funguje třeba při práci s jazykem, v rozvoji jazyka, že děti se naučí určité fráze používat. Slovní zásobu, klíčová slovní zásoba, která je důležitá k pochopení příběhu. Další věc je interakce. Pohádky bývají třeba plné dialogu a tím, když děti si vyzkoušejí třeba takovou pohádku zdramatizovat, tak se vlastně učí klást otázky, odpovídat na ně, neskákat si do řeči a podobné vlastně vzorce pro život.
Určitě i ta časová posloupnost, to vlastně souvisí s tím převyprávěním příběhu.
To rozhodně a tady bych se asi zastavila u jednoho fenoménu. Málo kdo ví, že teď možná začnu trošku ze široka. Stěžujeme si v poslední době na děti dyslektiky, že příliš hodně dětí trpí dyslektickými poruchami. Takové poruchy je možné diagnostikovat, když má dítě 9 let. Předtím se může objevit třeba jiný druh poruchy, nedostýchavost, špatné sociální zázemí. V 9 letech zodpovědně je možné říct, toto je dyslektik. A už vůbec nikdo neví, že dyslektikům je možné pomoci až ze 3/4, aby neměli tak intenzivní potíže, správným přístupem v době řečového rozvoje. To znamená do 7 let. Mm-hmm. Čili daleko předtím, než vůbec zjistíme, že dítě je dyslektik, mu můžeme pomoci. Což si myslím, že je docela závazné pro nás, abychom to prostě nabídli všem dětem. Dyslektik, nedyslektik, prostě budeme s ním pracovat tak, aby se co nejvíce vyhnul pozdějším dyslektickým problémům. A jestli teda můžu chviličku, co do toho vstupuje. Vy jste zmiňovala posloupnost pohádky. Mm-hmm. Rozhodně toto je jeden z velmi důležitých faktorů. Ale i děti bez vzdělávacích problémů nebo výukových neumí udržet myšlenku. To znamená, že když nabídneme dětem sérii obrázků z pohádky a požádáme, aby je položili ve správném pořadí, tak je učíme přemýšlet o posloupnosti děje a vlastně učíme plynulost toho přemýšlení. Mm-hmm. Děti nepřeskakují od momentu k momentu, od konce k začátku a tak podobně. Učí se třeba používat jednoduchý popis rozvíjením postaviček nebo těch klíčových slovíček. Tak je důležitá práce se slovní zásobou, jako je třeba vytleskávání slovíček. Dlouhé slovo, krátké slovo. Slova, která mají podobný zvuk, nebo slova, která začínají stejným zvukem, končí stejným zvukem, nebo obsahují třeba hlásku č, že to je dědeček, čočka, kolotoč v různých pozicích. Mm-hmm. A to vlastně pomáhá naladit ucho, aby pozdější dyslektici dokázali rozlišit hlásky, které se jim pletou.
Mm-hmm. To znamená, kdyby vlastně podle této, dá se říct, metodiky paní učitelky v mateřských školách tedy plošně postupovaly, tak to procento 9letých diagnostikovaných dyslektiků by pravděpodobně bylo daleko menší.
Daleko mírnější, ale oni takto postupují. Mm-hmm. Ale ne, řekla bych, ne v dostatečné míře. Mm-hmm. Učila jsem kdysi v mateřské škole, vím, že tohle toto všechno tam probíhá. Ale tak jednou, dvakrát do týdne, kdybych tohle věděla, tak ty děti takhle trápím asi každý den, tleskáme na každém kroku a v podstatě pořád bychom si hráli s písmenky a pořád bychom vytleskávali říkačky a nejdůležitější faktor jsou písničky, které navíc drží text pohromadě a vlastně poskytují dobrou náladu, že ten, kdo si zpívá, se nemůže mračit. Takže někdy, když učitelé říkají, víte, mám takovou nepříjemnou třídu, tam se letos tak špatně učí, tak vždycky říkám, začněte si s dětmi zpívat. Začátek bude hrozný, ale uvidíte, že docílíte toho, že děti se budou usmívat.
Hmm. Vy tu důležitost pohádek, o které jste teď mluvila, zdůrazňujete na svých různých seminářích, webinářích, kde školíte právě učitele, ať už v mateřských školách, anebo na základních školách. Pojďme teď být konkrétní, třeba na příkladě jedné konkrétní pohádky, jestli byste třeba mohla znázornit, jakým způsobem se s pohádkou dá pracovat a jakým způsobem, když třeba bychom byli už v té první třídě, vy jste teď mluvila tedy o těch dětech, spíš o těch předškolácích, ale kdybychom byli v té první třídě, do kterých předmětů vlastně ta pohádka a jakým způsobem může zasáhnout?
No, pohádka vlastně může figurovat prakticky v každém předmětu. To znamená v jazykové výchově, v češtině, v literatuře rozhodně téma pohádky, práce se slovní zásobou, můžeme třeba paměťové hry, nebo učíme děti psát slovíčka už později, když potom se učí psát. Učíme je převypravovat nebo rozvíjíme postavičky, jaké asi byly, co by se stalo, kdyby byly jiné, jak bys obměnil konec pohádky třeba.
Kterou pohádku a jak byste třeba aplikovala v matematice?
Každou.
Každou?
Troufnu si na každou. V podstatě přemýšlím nad klasickými pohádkami i z této matematické stránky, takže třeba o veliké řepě, kterou jste zmínila, tak tam rozhodně figuruje faktor, řepa je napřed malá, potom je větší, největší, čili různé velikosti. Když si připravíme obrázkové kartičky, děti mohou třídit, počítat, porovnávat počet, ukládat podle slovního diktátu, čili opět poslech procvičují, ale i matematické uvažování. cvičí také algoritmy, což jsem nikdy netušila, co to je. Mm-hmm. Je to vzoreček, který se neustále opakuje. Hoši od počítačů mají jasno, naprosto přesně vědí. Takže vlastně my v dětech můžeme vypěstovat už v mládí, v útlém mládí IT specialisty.
Zřejmě jim maminka četla o veliké řepě.
Je to možné.
Dámy a pánové, naším hostem dnešního Atria, které má název Pohádkové učení, je učitelka a lektorka paní magistra Silvie Doláková a vy stále ještě máte chvíli na to, abyste se jí na cokoliv, co vás zajímá, zeptali. Připomínám mail atrium@rozhlas.cz a prostor pro zodpovězení vašich dotazů bude po písničce. Vracíme se do reality dnešního středečního Atria s paní Silvií Dolákovou. Mluvíme na téma pohádkové učení. Paní Doláková, které pohádky jsou třeba vhodné, nebo takhle, všechny všude, vždycky, a nebo to, nebo byste třeba akcentovala, že některé konkrétní pohádky jsou báječné ještě ve školce, některé třeba na tom prvním stupni základní školy. Máte to nějak rozdělené?
A abych pravdu řekla, tak líbí se mi na pohádkách, že dokáží růst s dětmi. Mm-hmm. Že v podstatě, když zjednodušíme pohádku, tak můžeme vyprávět i malým dětem a potom se k pohádce vracíme, téma více rozvíjíme, vždycky zopakujeme to, co chceme, aby si děti odnesly z té pohádky a přidáme nějaký náročnější úkol. To znamená, že plánovitě rozvíjíme. A jak jsme tady zmiňovali ty různé oblasti, tu matematiku, tak v podstatě s pohádkou se dá pracovat třeba i v tělocviku nebo ve výtvarné výchově. Mrzí mě, že učitelé třeba s pohádkou pracují takovým trošku jednoduchým způsobem. Přečtu pohádku, děti nakreslí obrázek, možná si to někdy zdramatizujeme a tím to končí. Mm-hmm. A třeba mi tam chybí takový prvek propojení třeba s prvoukou, mm-hmm. že se tam určitě objevuje nějaké třeba přírodní prostředí nebo naopak společenství lidí a potom taková ta morální zásada, která z toho vyplývá, že tam cítím, že by se dalo udělat daleko více práce, ale učitelé asi nevědí, jak na to, možná nemají čas promýšlet, protože musí dělat ty učebnice a bohužel se k té pohádce nedostanou v takové šíři, jak by si pohádka zasloužila.
Ten tělocvik mě zaujal, můžete být konkrétní?
No, přiznám se, že velký úspěch má rozcvička s vlkem. Vlk se ráno probudí, protáhne se.
To se asi běhá, ne?
Kutálí se v trávě, v rose, aby se umyl, potom běhá, šplhá, podlézá, vyskakuje na strom do výšky. V podstatě cokoliv, co si vymyslíte, že vlk může dělat, tak ty děti znázorňují pohybem. No a potom další věc je, když si vymyslíme třeba pohybovou hru, která má vlka jako hlavní postavičku. Existuje celá řada her, které se dají adaptovat na jakoukoliv nebezpečnou postavu. Třeba kdo se bojí zlého vlka? Já ne. Tak já už na vás jdu. A je to vlastně klasická hra jakoby na ovečky a vlka, kdy vlk děti honí a chytá.
Povězte mi teď, jestli byste to třeba mohla shrnout, když konkrétně tady na té červené karkulce bychom to znázornili, tak jaký je ten hlavní přínos pro děti, když oni v tělocviku budou tedy takto pracovat s vlkem, v prvouce budou vycházet z červené karkulky, budou počítat kolik, nevím co, třeba nějaká matematická úloha, co se týče objemu tekutiny v láhvi, myslím tím víno pro babičku, by se třeba dala vymyslet a tak dále a tak dále. Jaký je ten hlavní přínos, když oni ve stejnou dobu se budou zkrátka ve všech předmětech zabývat červenou karkulkou?
Já bych uvedla takovou paralelu. Utkvívám více setkání se známým člověkem, kterého vidíte 10 minut, anebo se kterým strávíte třeba týden.
No určitě, B je správně.
Takže vlastně i to vystavení pohádce způsobí, že ten vjem je takový intenzivnější, že děti se učí přemýšlet i z těch méně tradičních úhlů o tématu a učí se rozvíjet to téma. Učitel zase na druhé straně ušetří spoustu času vymýšlením různé motivace, protože pohádka sama o sobě je motivací. A tím, že vlastně děti vědí, s jakým tématem pracují, tak už k té nové aktivitě přistupují a teď se dozvíme zase něco nového z té pohádky. Takže vlastně žijí tou pohádkou třeba i několik týdnů.
Přišly nám dva dotazy takového techničtějšího rázu. Myslím, že je dobře, že přišly. Paní Tomečková napsala, existuje nějaká tištěná metodika?
Teď nevím, jestli
asi na aplikaci pohádek. Existuje?
Existuje, když se podíváte třeba do produkce vydavatelství Portál, tam určitě najdete tituly, které s pohádkou pracují.
Vy jste třeba napsala něco?
Napsala jsem takovou.
A na vašich webových stránkách?
Na webových stránkách určitě je.
Tak to můžete vaše webové stránky zmínit?
Webové stránky www.silviad.cz.
Jako Silvia Doláková, tak silviad.cz. Takže tam určitě se paní Tomečková dobere té správné cesty ke svým materiálům.
Případně může napsat a já ji konkrétně napíšu, který titul.
Dobře. A H. Sadílek, kdy bude další webinář nebo seminář na toto pohádkové téma?
Ve chvíli, kdy mě kdokoliv požádá, já jsem připravena.
Zatím nemáte ve svém dalekosáhlém
momentálně itineráři. Nemáme naplánované zatím nic, ale jako ráda se podělím o další zkušenosti. Jinak můžu rozhodně doporučit třeba některý kurz, který pořádám. To jsou v podstatě 6-hodinová nebo i 8-hodinová setkání s pohádkou a říkají učitelé, že to je kulomet aktivit. Takže mám ve své databázi nějakých 10 000 aktivit pohádkových. Přijďte se podívat.
Jaká je vaše, dá se říct, nejoblíbenější nebo hodně oblíbená, kterou třeba na těch seminářích pro učitele velmi často používáte?
No, abych pravdu řekla, tak oblíbená je každá ta, na které momentálně pracuju.
Aha, a na které teď momentálně pracujete?
No, teď jsem to trošičku nezvládla, protože dělali jsme Boudu Budku a tam jsou zvířátka z lesa. Chtěli jsme udělat protipol zvířátka ze dvorečka a nemohla jsem objevit žádnou, která buď by se neodehrávala v lese, zvířátka a loupežníci, takže to není typické pro dvoreček, anebo podléhá autorským právům.
Aha.
A tam je trošku problém, takže jsem napřed zpracovala téma jako učíme se o zvířátkách a potom jsem si říkala, ale já pracuju na pohádkovém programu, pohádka by tam měla být a začala jsem si pohádky vymýšlet. Takže teď mám rozpracovaných asi 7 pohádek, třeba o slepičce, která hledá kuřátko a to jí přitom celou dobu sedí na zádech. Nezbeda jeden a děti se tam učí počítat do 10, protože slepička chodí od zvířátek ke zvířátkům, všichni přepočítávají mláďátka, jeden má 2, další má 3, 4, 5, 6, slepička vrtí hlavou, to jsem teda blázen a kuřátko se skočí a najednou je jich plný počet.
Tady je trošku 10. Trdlo slepička, ale v tom Hrubínově kuřátku a obilí, tak tam zabloudilo kuřátko, že jo? To by se
přesně
také dalo
tak
použít možná.
Určitě by se dalo použít a odkazuju tady na tuto pohádku, ale já sama ji využít nemůžu, protože
autorská práva. Je mi to jasné. Takže si raději napíšete 7 nových o zvířátkách ze dvorečka.
Není to pro mě problém.
Je mi to úplně jasné. Paní Doláková, děkuji, že jste byla mým hostem.
Děkuji také za pozvání.
Ať se daří.